еплер азатлык радиосы. Ертеңіз қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылары. Шу 2016 жылдың 1 январы хептенің анны үні. Елім жемлері программамызды Пагадағы студиядан мен Гөзел алып барарын. Шуңғы кептешігімізді Түркменстанның саяси, иқтисади ва социал жемәтшілік тұрмышында болған етаты вақалары тиынымыздың чәгінде түркмен манадының дәшәр юрт валюталары бабытында үкіметінің кеселмеге ойымының дөрөден тәсірлері.
Ну, как вы знаете, если вернуться к предыстории этой кризисной ситуации...
Ашхаватты мүңлер саяши жыларың зайларының ғымырылмағы спутник телевизион антенналарын айрылмағы Түркменстанда азаттық радиосының хабарчыларының иедарланмағы... Түркмен оған теркедіндегі қоқсыздық яғдай... Өйтүркмен ғазыны Уанстанның үстінің Пәкістаны хем Хиндістаны ақтырма үшін ғаз кетшіржі проектің дұрымышы кетшірілмәгі үлін бағылы меселелер барады күрің едір. Гептешігіміздің етасы бөлігіні башламадан озал бұның тәдіріклері үлін таныш олың. Иран өз революцион гвардиясының 26 декабрьда Парс айлығына керен Бірлешен Штатларын ұтсар көтерді өй бейлікі сөвеш кәмелеріні ракета атманлығыны айтты. Революцион гвардиясының метбоғыт өкелі Ремезан Шариф 31 декабрь деден чықышында Бірлешен Штатларын ракеталарын атылмағы барадақы мағлуматыны психологики харвы пірім деп атландырды. Гвардияның харвы деңіз көшілері Хормуз боғызының олайында соңғы ептелерді ө американларын ағдан вақтында хечерлі машқылары кечірмеді деп Шариф белледи. NBC News Бирлешен Штаттарын адақ залмады қарвы ресмесіне салғыланып, гвардияның хақиқи ода чып түргінлішік кечерінлігіне ой бұй ерден 1,5 метр узақлықты кечен гәме тарап атандығыны хабар беріпті. Орсетің президенті Владимир Путин юрдың аңты ұғылықларына 3 миллионлерді зенанлары ва чағылары қаршы айраттиын яғдайларда ода чымақ ықтиярлығыны берді. Федерал хопсызы құлығының ярағы уланмағыны дүзгінлөштіріян қануына үткөтмелері керізмек барады 30 декабрьда чап болған мағлұматы өре, мұннан бейләк аңты ұғылықлары террорчылық әрекетлерінің өңін алмақ, замонлары бошатмақ, жемгетчілік биналарына эдилен хүжімлері жоғап бермек мақсатлы 3 миллионлары қаршы ода чымағы хақлы оларлар. Шеледі ФСБ ярағылы қаршылық көркөзілін яғдайында аялары, майыплары, оқы тұтмағы шеледі көбірілі аялары қаршы өліме кетірмеген ярағылары ұланып білмәге оқиплы болар. Бұ қанун орсетті адам құқықларының қорғаушыларының арасында аладыланма дөретті. Орсетің хөкіметінің маслахат берді ролыны ей олан президентің яндағы адам құқықлары өнші кеңесінің ағзалары Путіне үзленіп, ФСБ ярағы ұланмағы ықтияр берген қануны қаул етмезлігі чағырыпты. Иран премьер-министрі Хайдер Аль-Абади 30 декабрь деден чықышында Түркияның Иран демірғазығынан өз қошынларына чықармақ өнші борышнамаларына хормат қоймаянлығын айтты. Түркия бұ ерді ұслам дөулеті топырына қаршы сөвешен Ирақлылары түргінлештіріяр. Абадиның чықышының өңіз ерасында Иран дәшәрі ішлер министрі Ибрагим Аль-Джафари егер Түркия қошынны чықармаса Иран харвы әрекетлері баш қошмаға мәжбүр болжақтығын дуйдырды. Түркияның премьер-министрі Ахмед Даутуглу НТВ телеканалындайдан чықышында ғапмағаршылығын өз ары дүшіншмезлігін нетижесі дүгін айтты ой егер Багдад күйч ұланмалысласа, оны ұслам дөулеті топырына қаршы ұланмалы дейді. Даутуглу Түркияның ұрағын бүтөвілігіна хормат қойянлығыны, әмі Багдадың юрдың үштін бір бөлігіне көз өкчілік етмейенлігіні белледі. Түркия декабр айының башында ұрағын Башика харви базасында 150 чемесі харвисіне ерлештірді ой өз керекетіне хопсылық себәплері білен дүшін. Башика Түркияның серкедінен 90 километр ұзақлықты ерлешер. Сирияның активистлері 30 декабрьда Сирияның демірғазығында күрдлерін көзөкчүлүгүндәки шәһәрде эки ресторанда болан бомба партламасында ондар чадамын вепат я яралы болонлугун айдыярлар. Британияда ерлешен Сирияда адам хукуктарына көзөкчүлүк боюнча курама Түркияның серкединин колунда ерлешен Камишли шәһәрінде болан партламада адынан 16 адамын өлтүрүлгөнлүгүнү ва 22 адамдан кобурагынын яраланганлыгын хабар берди. Демиргазык теңизде гаминин уурун жетирмеги Норвегиядан күн орто күн батар тарапта жерлешкен офшор невит ятакларында иш алып барган компаниялары гаминин невит ишлежи карханаларын бири менен чакнашма коопу себепли өз ишкерлеринин кыссагылы чыгармага мажбур этти. BP компаниясынын метбуат өкүлүнүн 31 декабрда айтмагына көрө Норвегиянын Ставангар порт шаарынан 300 километр узактыкта жерлешкен эсасы Valhall платформасынан эхли ишкерлер чыгарылыптыр. Кеменин орны жетирмегине 14 метр бийиктиктеги күчлүү деңиз толкундары себеп болду. Кремдин ресмилери Украинанын региондун электрик тогу менен өпсүнчүлүгүнүн эсасы чечмесин кесенлигин айдарлары Орсиятын Украинадан бөлүп өз өзүмүнө кошон Крыма электрик тогун алып барган тиемлер бир ай мындан озал небелли адамдар тарапынан саанан чыгарылыптыр. Севастополь шәһәр хакимлегенең матбугат вәкиле Кирилл Москаленко бу ягъдай барыда 31 декабрьдә хәбәр бирде. Хөрмәтле радио тыңлаучылары, сез тәәдерекләрне тыңладыгыз. Гип